Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isa sa pinakamalaking programa ng pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mundo ay sisimulan sa India, na kung saan ang pandemya ay nakakaapekto sa mahigit na 10 milyong tao at pumatay na ng 150,000. Ito ay ginagawa habang ang Zimbabwe ay nagpapataw ng madali ang pambansang lockdown at ang UK naman ay humaharap sa katulad na hakbang. Mula sa panulat ni Biwa Kwan, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Pangalawang pinakamataong bansa sa mundo ang India na nagsisimula ng programa ng pagbabakuna sa susunod na linggo pagkatapos aprubahan ng mga regulator ang dalawang vaccine laban sa COVID-19. Isang vaccine ang mula sa Oxford University at drug maker na AstraZeneca at ang isa naman ay mula sa kumpanyang Indian ang Bharat Biotech. Sinasabi ng Drug Control General sa India si Binugopal Somani na ibinigay ang approval pagkatapos ng maingat na pagsusuri ng mga datos.
Phase 1 and phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date.
Kasama ng halos 1.4 na bilyong tao, ang India ang pangalawang may pinaka-apektadong bilang ng coronavirus pagkatapos ng Amerika na may mahigit na 10.1 milyong kaso at mahigit na 149,000 nang namatay. Ang antas ng impeksyon ay bumaba ng husto mula noong kalagitnaan ng Setyembre. Umaasa ang bansa na ang pagbabakuna sa 300 milyon ng kanilang 1.35 milyong populasyon ay walang bayad sa susunod na 6 hanggang 8 buwan ng taong ito. Sinabi sa BBC ni Lipika Nanda mula sa Public Health Foundation of India na ito ay magiging isang malaking hamon para maabot ang target.
India is not planning to vaccinate 300 million people at one go. I think the plan is to prioritize and look at who come in the first category, who come in the second category, and so on and so forth. The most important is to protect our health workers and people that are in the front line, people like the police personnel. I think those are the people that are the most, come in the priority list and should be kind of vaccinated first.
Sinabi naman ng Public Health Watchdog, ang India Drug Action Network, na nababahala sila na ang lokal na bakuna ay inaprubahan kahit na hindi ito dumadaan sa malawakang pagsubok. Sinabi ng grupo na gusto nila ng karagdagang impormasyon tungkol sa sakop ng pagsubok at schedule ng mga dosis para sa parehong baksin. Samantala, inaprubahan ng bansang may pinakamalaking populasyon sa gitnang silangan, ang Egypt, ang paggamit ng bakunang ginawa ng higante sa farmasyotika ng China, ang Sinopharm. At sa Estados Unidos, ang mabagal na pagkilos sa pagbabakuna laban sa COVID-19 ay dumaan sa panibagong pamimintas. Nangako ang administrasyon na 20 milyong Amerikano ang tatanggap ng unang bakuna sa unang araw ng Enero, pero ngayon aabot lamang sa 4 milyon ang naibibigay. Sinabi sa NBC ng pangunahing eksperto sa infectious disease, Dr. Anthony Fauci, na bibilisan na nila ang pagbabakuna sa bansa.
But if you look at the last 72 hours, there's been about 1.5 million administered into people's arms, which is an average of about 500,000 a day, which is better than what that 4 million over 20 million proportion tells you. So what I'm saying right now is that A, we're not where we want to be. We've got to do much better. But B, let's give it about a week or two into January to see if we can pick up momentum that was slowed down by the holiday season.
Ang Amerika ay nagtala ng mahigit na 20 milyong kaso ng COVID-19 at lampas sa 351,000 na namatay dahil sa pandemya. Samantala, isang 30 araw na pambansang lockdown ang ipapataw sa Zimbabwe pagkatapos ng paglaki ng mga kaso nitong nagdaang panahon ng kapiyestahan. Ang mga kaso ng COVID ay dumoble buhat noong Nobyembre sa 14,000 at 369 ng pagkamatay. 12 oras na curfew ang sisimulan sa paglubog ng araw. Sinabi ni Vice Presidente Constantino Chiwenga na tanging ang mga mahalagang serbisyo lamang kagaya ng ospital, farmasyotika at supermarkets ang papayagang magbukas sa panahon ng lockdown.
Gatherings are reduced to not more than 30 people at all funerals. All other gatherings at weddings, churches, bars, bottle stores are banned for 30 days. The existing COVID-19 preventive health measures will be strictly enforced.
Samantala, ang katimugang bahagi ng bansa sa Africa ay naghihirap na sa lumalaking krisis sa ekonomiya, hyperinflation at mataas na bilang ng mga walang trabaho. Sinabi ng isang grupong kumakatawan sa mga informal sector ng trabaho, ang Vendors Initiative Social and Economic Transformation Zimbabwe, na ang mga hakbang sa tulong ay kailangang ipatupad para mabawasan ang epekto ng striktong lockdown. Samantala, ang paksa ng pambansang lockdown ay pinag-uusapan din sa UK. Sinabi ng pinuno ng Partido Labour, Sir Keir Starmer, na ang ganitong hakbang ay kailangang harapin ng lumalaking bilang ng mga kasong kaugnay sa mas madaling makahabang variant ng COVID-19 na lumabas sa bansa.
The virus is clearly out of control and there's no good the Prime Minister hinting that further restrictions are coming to place in a week or two or three. That delay has been the source of so many problems. So I say bringing those restrictions now, national restrictions within the next 24 hours, that has to be the first step to controlling the virus.
Ang mga restriksyon ay hinigpitan sa New Year's Eve na nagresulta sa 78% ng populasyong nakatira sa England na manatili sa kanilang mga tirahan. Naunang sinabi ni Ginoong Johnson na ang regional na restriksyon sa England ay maaaring lalong humigpit sa mga darating na linggo. Sa Greece, nagpatupad ang bansa ng mas mahigpit na restriksyon simula sa 3 ng Enero na pumilit sa mga salon, bookstores at iba pang tindahan na magsara pagkatapos nilang magbukas na bago sumapit ang Pasko. Ang curfew sa gabi ay sisimula ng mas maaga ng 1 oras sa alas 9. Sinabi ng tagapagsalita ng gobyerno, Stelios Petsas, na kahit na nagsimula na ang pagbabakuna sa bansa nitong nakaraang linggo, ang mas mahigpit na hakbang ay kailangan pa rin para matulungan ang mga paaralang makapagbukas sa 11 ng Enero. Ang bansa ay nagulat ng mahigit na 139,000 coronavirus cases at halos 5,000 namatay dahil sa COVID-19. Samantala, nababahala naman si Pope Francis tungkol sa mga ulat na ang mga tao ay nagtungo sa holiday sa labas ng bansa para makatakas sa coronavirus lockdown. Sa isang panayam pagkatapos magbasbas sa tanghali, kinondena ng Papa ang mga ginawa.
Ho letto sui giornali, una cosa che mi ha rattristato abbastanza.
I read something in the newspapers that made me very sad. In one country, I don't remember which, more than 40 planes left one afternoon to escape the lockdown and go on holiday. But didn't those people, who were good people, think about those who stayed at home and the economic problems of so many people who were knocked down by the lockdown? Did they not think about the sick? They thought only about holidays, about doing their own pleasure. This pained me so much.
Sa Saudi Arabia, sinabi ng mga opisyal na muling ibabalik ang mga paglipad internasyonal na tatapos sa 2 linggong pagbabawal na ipinataw para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 mula sa UK. Mahigit na 1 taon pagkatapos lumabas ang COVID-19, pumatay ito ng mahigit na 1.8 million sa buong mundo mula sa halos 85 milyong kumpirmadong kaso.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.